Blaðsíða 34. Mæðgurnar í byr. Sandra Dögg Guðmundsdóttir 23 ára drangsnesingur vestan af Ströndum. Hún í augnablikinu búsett í Reykjavík og stundar nuddnám við Fjölbrautaskólan við Ármúla. Í janúar 2016 stofnaði Sandra ásamt móður sinni Margréti útgerðarfélagið Byr EHF og keypti bát. Aðspurð stofnun útgerðarfélagsins Byrs segir Sandra. Við mamma höfum lengi spáði að kaupa bát og litum verða af því í ársbyrjun 2016. Megin ástæðan fyrir kaupunum á bárunni var svo að auka atvinnumöguleikana og stunda grásleppu og strandveðar. Sandra sjónskert og fær því ekki pungaprófið. Hver sinnir þá bátnum og hvert hennar hlutverk í rekstri hans? Foreldra mínir og bróðir sinna bátnum og sjá þau alfarðum veiðar yfir veiðitímabilið sem frá lokum mars og fram í september eða frá upphafi grásleppu veiða og út strandveiðitímabilið. Fyrir mig var þetta aðalega góð fjárfesting sem leið jók atvinnumöguleika fjölskyldunar. En fer Sandra einhver tíma á sjó sjálf? Ekki enn sem komið Ég hef nóg að gera hér í Reykjavík þar sem ég í fullu námi á veturna og í vinnu á sumrin. Yfir höfuð sjómennskan mjög sjónræn atvinnugrein og því getur verið erfitt að stundana þegar maður hefur nánast enga sjón. Sjálfstefnun á að fara utan í frekara nám en hvort leið hennar liggur aftur vestur í fiskiríð verður tíminn bara að leiða í ljós. Undir þessa grein skrifar Sigríður Hlín Jónsdóttir og með greininni fylgir mynd af sjó og himninum yfir og í fjarska sést lítill bátur.